Min gamle mor, hun sagde altid, ja, man skal ikke tro på alt, hvad man hører. Og nogle gange sagde hun også, ja, man skal høre meget, før ørerne falder af. Og det er måske meget aktuelt i debatten omkring misinformation og desinformation, fordi hvad kan man egentlig stole på nettet i dag?
Techtopia.
Techtopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. I den forgangne uge, der kunne man se, at Lukasjenko, der er præsident i Belarus, han påstod, at Litauen havde sendt droner ind over landet, hvilket var helt ud af hampen, som man sagde i min ungdom. Men ikke desto mindre, så blev det en historie, han prøvede at sende ud i den store verden. Og det er jo ikke den eneste form for desinformation eller misinformation, vi har været vidne til. Men spørgsmålet er, hvorfor man egentlig gør det. For nogle uger siden, der havde jeg den franske tech-ambassadør Henri Verdier som gæst her i Techtopia, og han snakkede om, hvordan desinformation og misinformation bliver brugt til at skabe splittelse og polarisering i vores samfund. Og det er jo særligt det vestlige samfund, det går ud over, fordi vi har en udbredt grad, en udstrakt grad af ytringsfrihed, og man kan jo faktisk slippe afsted med at sige rigtig mange ting, og det har man også lov til at gøre. Men fællesnævneren for, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og hvem der egentlig redigerer det og sørger for, at vi har en bundlinje, hvor vi alle sammen ud fra en eller anden form for logik kan afgøre, hvad der er rigtigt og forkert, ja, den smuldrer i de her år. Og det, der foregår, det er, at der er simpelthen forurening af det, man kan kalde for informationsrummet. Jeg har læst et policy brief fra Dansk Institut for Internationale Studier, som er skrevet af André Kant Jacobsen, som er adjunkt ved Center for War Studies, altså krigsstudier, på Syddansk Universitet. Og titlen er Krig i informationsrummet udfordrer ytringsfriheden. Og det simpelthen går ud på, det er, at især efter krigen i Ukraine, der er vores informationsrum blevet forurenet. Og det betyder, at vi måske ikke rigtig stoler på noget som helst mere, og det betyder også, at vores ytringsfrihed måske kan gå hen og blive begrænset. Så jeg tænkte, hvorfor ikke invitere André Kant Jacobsen i studiet og høre, hvad han egentlig mener med det her.
Jeg hedder André Kent Jacobsen, og jeg er ansat som adjunkt ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Og der underviser jeg blandt andet på vores professionelle masteruddannelse, der hedder Master in Intelligence and Cyber Studies. Der kigger jeg rigtig meget på cyberdomænet, og hvordan det overlapper med efterretningsvirksomhed for eksempel. Og så generelt interesserer jeg mig meget for hybrid krigsførelse, som finder sted i det her, i den her gråzone mellem krig og fred. Og der mener jeg, at der er rigtig, rigtig mange aktiviteter, som vi bør være opmærksom på, der har ændret karakter i løbet af de seneste år.
Og det har du faktisk skrevet sådan et paper om her, et policy brief for Dansk Institut for Internationale Studier. Krig i informationsrummet, det hedder faktisk krig i informationsrummet, udfordrer ytringsfriheden. Og det er super interessant, og det er det, vi skal snakke om i dag. Men hvis vi skulle starte et sted, kunne du så definere for mig, hvad er et informationsrum i den her sammenhæng?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, man kan prøve at tænke på det som både det materielle og det immaterielle, altså i den forstand, at der er et informationsrum, som understøttes af en form for infrastruktur. Det er blandt andet derfor, vi har haft diskussioner om, hvem der må levere 5G-netværk i Danmark. Må det være Huawei, der kommer fra Kina, eller skal det hellere være Ericsson, for eksempel? Så vi har en infrastruktur, som sørger for, at vi rent faktisk kan opretholde et informationsrum. Så har vi også det immaterielle i den forstand, at vi for eksempel har nogle platforme. Det kunne være TikTok eller Facebook eller Instagram eller Twitter, og de kører på nogle algoritmer, de genererer data, og de arbejder med den data, som vi leverer til dem for at kunne give os en oplevelse, som de mener, vi skal have, og det vil så sige, at de er også med til at forme det informationsrum, som vi jo så ser, det ved vi alle sammen, at vi får kattevideoer, hvis vi godt kan lide det, men nogle gange får vi også noget, vi ikke kan lide. Og så er der også det informationsrum, som jo egentlig er i vores eget hoved, kan man sige, altså det kognitive domæne, som ligesom processerer den information, som vi præsenterer os for, og hvor vi laver analyser, og så efterfølgende så taler vi jo tilbage i informationsrum, så poster vi et eller andet på Twitter for eksempel, og det løber så igennem 5G-netværket for eksempel, og så er der ligesom den her sådan holistisk forståelse af, hvad informationsrummet egentlig er. Man kan også have nogle politiske eller kulturelle afgrænsninger af det for eksempel. Altså jeg taler i Policy Briefet jo om et informationsrum, som dækker rigsfællesskabet. Altså det synes jeg også, vi skal være opmærksom på, at vi har faktisk et politisk informationsrum, hvor vi diskuterer nogle emner, som er ret vigtige i forhold til Rusland og Kina, i forhold til EU osv., som jo både har sproglige elementer, og som har nogle nationale interesser, altså der er nogle interesser for Thorshavn, der er nogle interesser for Nuuk, der er nogle interesser for København for eksempel. Og der bør vi også være opmærksom på, hvordan vi egentlig håndterer det informationsrum, og hvem der har interesse i at påvirke.
Det bliver mærke, at du nævner overhovedet ikke public service institutioner eller aviser. De hører vel også til informationsrummet?
Det gør de bestemt. Det, som man kan sige om dem, det er jo, at de er jo ved at være ret udfordrede. Altså, jeg har i den forskning, som jeg laver, der kigger jeg jo rigtig, rigtig meget på, hvad der foregår i det digitale informationsrum. Og der må jeg sige, der hvor der virkelig er noget, der rykker, men det er jo på de sociale medier. Altså det er der, hvor man får hvor der er adgang til at kunne påvirke holdninger i en grad, som vi måske ikke er interesseret i. Og der er de sådan almindelige gamle, hvis man skal være lidt frækt, legacy-medier, der er der jo en redaktionsproces, som kan holde noget af det her ude i hvert fald. Problemet vil jeg så sige i forhold til det. Det er sådan set, at vi har overskredet en grænse. Vi har simpelthen overskrevet en grænse i forhold til at være vidne om, hvad der er organisk og hvad der er uorganisk. Altså i den forstand, at Rusland, Kina, Iran, rigtig, rigtig mange aktører, det kan også være private aktører, det kan være virksomheder osv., lobbyvirksomheder, alt det her, de har påvirket os i lang tid og i sådan en grad, at vi har indoptaget nogle af de problemstillinger, som måske i virkeligheden ikke interesserer os. Dem fører vi så videre, og vi har diskussioner på baggrund af nogle motivationer eller argumenter, som vi måske aldrig nogensinde selv ville have taget op, hvis det var, at der ikke var den her adgang udefra. Og altså, jeg har bemærket for eksempel, at Kåre Dybvad Bæk, han har talt sådan noget om falsk problemimport, tror jeg, han kalder det. Og det vil jeg sige, det er måske et af eksemplerne på, at det kan være meget, meget svært at skille mellem, hvad er det egentlig, hvornår er det legitimt, at vi rejser en debat. Fordi altså, man kan altid diskutere problemstillinger, men der er måske nogle problemstillinger, som der er nogle eksterne aktører, der har en interesse i, at vi diskuterer, i stedet for noget andet.
Og det er så der sker den her, kan vi kalde det forurening af informationsrummet?
Bestemt. Altså det vil jeg mene, det er. Altså man kan jo ligesom prøve at opdele det mellem, hvornår der for eksempel tale om ulovlig påvirkning, hvornår der tale om illegitim påvirkning. Den ulovlige påvirkning, der har vi jo noget lovgivning på plads. Den bliver jo ikke brugt ret ofte. Vi har haft en stramning i forhold til påvirkningsagenter, hvor at det er blevet præciseret, at man jo, som eksempel kan man sige, man må jo gerne være for Ruslands position i krigen mod Ukraine. Man må gerne mene, at Putins analyse er helt korrekt. Han har invaderet Ukraine på baggrund af sikkerhedsovervejelser osv., og det er Vestens skyld det hele. Det må man gerne mene, det er der ikke noget ulovligt i. Hvis man derimod har bevidst samarbejdet med en fremmed efterretningstjeneste om at promovere det her synspunkt, for eksempel har fået penge for at tweete om det, eller skrive et opinionsindlæg i en avis, så er det faktisk ulovligt, og det kan man blive straffet for. Det er jo så den ulovlige del af det. Der er den illegitime del af det, som jeg pegede på lidt tidligere, det her med, at vi måske ser nogle aktører, som skubber nogle emner ind i debatten, som grundlæggende har til formål enten at skabe splid eller kaos, eller helt fundamentalt simpelthen påvirke vores beslutningsprocesser. Altså i den forstand, at man bringer et emne op, eller bringer nogle argumenter ind, eller måske bringer falsk information ind i en debat, for at foranlede os til enten ikke at kunne træffe en beslutning, eller træffe en anden beslutning, end den vi oprindeligt ville have haft, hvis vi ikke havde fået forurenet debatten.
Hvis vi skulle tage et eksempel, som man som Techtopia-lytter måske husker, så er det, at vi havde den franske tech-ambassadør som gæst for nogle uger siden, hvor vi blandt andet diskuterede den her historie med væggelus i Paris, som viste sig at være plantet af Rusland med det formål at, at skade, hvad skal man sige, de olympiske lege i Paris på et tidspunkt. Så der var en historie om, at der var utrolig mange væggelus på de hotellerne i Paris, hvilket faktisk ikke var tilfældet.
Ja, absolut. Og så kan man jo sidde og måske synes, den er lidt fjollet eller sjov, eller hvad ved jeg, ikke? Men altså, tag den som en case på, hvad der rent faktisk er muligt, fordi det blev rapporteret i alverdens medier. Også fordi det jo sådan set var en rigtig god historie, ikke? Altså, vi kender nogle af sådan de der gamle travere fra den danske debat, også det der med dyrebordeller og så videre, ikke? Ja. Der vil jeg sige, altså, der er sådan en bank af historier, som russerne, men der er også andre, der benytter sig af det, nu taler vi lige om Rusland, som de ligesom skyder ud. Man taler nogle gange om den her fire hose og falsehoods, altså at der simpelthen bare bliver skudt så meget desinformation ud fra russisk side, og så håber man på, at der er et eller andet, der hænger fast. Et eksempel kunne for eksempel være de her dyrebordeller, som der er blevet rapporteret om fra russisk side i forhold til Danmark. Det er aldrig rigtig blevet stort. På et tidspunkt, så sker der måske et eller andet. Så kan man koble det til noget. Så ligger den der. Så er der allerede historier fra 5 år siden, eller hvad det nu kan være. Ikke? Et eksempel på det, det er for eksempel den her konspirationsteori om biologiske weapon labs, altså biolabs i Ukraine, som jeg også kort nævner i policy briefet, som allerede eksisterede længe inden invasionen fandt sted. Det er sådan en historie, som man så tager fat i igen, da invasionen rent faktisk finder sted, og man ser den for traction hos nogle andre typer aktører. Kineserne støtter op om den, fordi det giver dem mulighed for at stille spørgsmålstegn ved, hvor kom coronavirus egentlig fra? Fra officielt hold, der siger man, det må vi heller lige få undersøgt igen, fordi var det måske i virkeligheden et eller andet amerikanerne, de var ved at udvikle i Ukraine? QAnon, den her konspirationsbevægelse, som støtter op om Trump, og også lever sit eget sådan, mærkelige liv i USA, de fangede den også. Fordi så skulle amerikanerne da ikke støtte Ukraine, så skulle de ikke støtte våbenleverancer til Ukraine osv. Nej, America first, vi skal trække os hjem osv. Der var så et argument, og på den måde så kan nogle af de her historier jo sådan set bare vente på, at der er nogle aktører, der kan bruge dem, og så ser man, hvad der sker. Den der væggelus, på et tidspunkt, så kommer den måske op igen. Det er noget med dårlig hygiejne i Frankrig, eller hvad det nu kan være, ikke? Og så er der måske noget med en sygdom, der spreder sig derfra lige pludselig, så kan man pege tilbage på den igen.
Så som han også nævnte, tech-ambassadøren der, det handler om at skabe splittelse i samfundet. Det handler måske ikke så meget om at påvirke en bestemt debat, men om at skabe splittelse af diskussioner og ufred i et samfund, så man ødelægger sammenhængskraften, eller?
Ja, altså der er jo den her gamle, som jeg mener stadigvæk holder vand, fordi den simpelthen er helt fundamental i forhold til, hvordan vi mennesker fungerer, men det er den gamle russiske teori om refleksiv kontrol. Som simpelthen handler om, at man bibringer, nu taler jeg til dig, så du er så min samtalepartner, ikke? Og så hvis jeg vil ønske at kontrollere nogle handlinger, som du gør i fremtiden, så bibringer jeg dig en bestemt slags information, sådan at du rent frivilligt træffer den beslutning, som jeg gerne vil have, at du træffer fremadrettet. Og det vil jo sige, at jeg serverer et eller andet til dig, som du er interesseret i, og som du så indoptager, og det er en del af din beslutningsproces efterfølgende. Og den måde, man tænker den her teori på, det er simpelthen, altså der er altid grupper, og de grupper er i en eller anden forstand enten konflikt med hinanden, eller også så samarbejder de med hinanden. Der er ikke et forsøg på at sådan, fuldstændig omkalfatre de her grupper. Man er klar over, at der er noget, der hedder mænd og kvinder, der er noget, der hedder arbejdere, der er noget, der hedder kapitalister. Alle de der grupper, man nu kan komme i tanke om, der er klasser, der er racer osv., ikke? Der er afroamerikanere i USA, der er asiater, der er latinoer, alt det her løg. Dem kan man påvirke i en eller anden grad, bibringe dem en eller anden form for information, der kan skabe konflikter mellem de her grupper, eller måske opfordre til nye samarbejder mellem dem. Altså, vi har set det fra russisk side. Putin, han taler om altså, at han står i fronten mod den amerikanske eller den vestlige imperialisme, mod den her undergravende han taler for eksempel også om LGBT og så videre, ikke? Altså der er en stor modstand mod den form for undergravende mod traditionelle værdier, som han mener han står for, ideologi der kommer fra Vesten, og den kan han så ligesom stille sig foran. Det er et klassisk eksempel på, at han prøver at udpege nogle grupper, som så kan indoptage det, fordi der er en enorm splittelse omkring alt det her woke identitetspolitisk og så videre, og det er lige præcis det, som den her refleksive kontrol taler ind i. Fordi efterfølgende, hvis det er, vi så identificeres med de grupper, altså det er hele den identitetspolitiske problemstilling ned i mindste detalje, det er sådan set, at vi starter med, at der findes mænd og kvinder, men der findes også sorte mænd, og der findes hvide kvinder, og der findes nogen, der er handicappede, og så kan man ellers komme alle de her karakteristika på. Og hvis det er, at det er muligt for dig at bibringe information til meget, meget små grupper, så de tænker, at det er lige præcis os, vi identificerer os nu som en gruppe, og føler os undertrykt, eller vi føler os i konflikt med nogle andre, så bliver det utrolig svært at opretholde en samfundsorden og sammenhængskraft. I stedet for, så bliver det polariserende, og der er en mistet tiltro til demokratiet, eller hvad det nu kan være, og i sidste ende, så er der ikke politisk legitimitet, vi kan ikke træffe afgørelser, og i forhold til krigen i Ukraine, jamen så handler det måske om, at vi kan ikke blive enige om, vi skal bruge penge på våbenleverancer til Ukraine, og jamen altså, så er den jo hjemmeforskende.
Det, du beskriver der, det er jo utroligt komplekst. Og altså, kan man virkelig have en strategi der? Sådan, kan man virkelig, hvad skal man sige, planlægge sig ud af sådan en strategi der? Eller skyder man sådan lidt med spredehavn og siger, jamen, nu planter vi x antal historier, så kan det være, at der er nogle af dem, der lige popper op, og så er vi opnået det, vi vil, med noget kaos og noget polarisering osv.?
Ja, altså vi kan se fra 2016 præsidentvalget, hvor russerne har påvirket...
Altså det amerikanske præsidentvalg?
Yes, ja. Hvor russerne har påvirket, og det har vi jo fået belyst gennem undersøgelser, officielle myndighedsundersøgelser i USA, at de targetede identitetspolitiske grupper 100%. Altså det så vi med den måde, som de kommunikerede med dem på gennem Facebook. Og der gjorde de jo netop brug af det, vi begyndte med at tale om informationsrummet. Fordi at Facebook kender jo profilerne af forskellige grupper. Så det var muligt at fuldstændig målrette kommunikationen til nogle bestemte grupper. Et af eksemplerne, som jeg godt kan lide at pege på, det er sådan set, at i Texas, der fik man nogen til at skabe sådan en konfrontation i den virkelige verden mellem nogen, der ville bevare islamisk knowledge på sådan et videnscenter, og nogen, der var imod det. Og det var fuldstændig uorganisk, altså skabt. Det var fuldstændig illegitimt, fordi det var nogen, der sad i Rusland i det her Internet Research Agency og havde skabt nogle sider på Facebook, og så fik man rent faktisk folk til at møde op og konfrontere hinanden på baggrund af det.
Og i virkeligheden, så kan de folk, der sidder der i Rusland, de kan så repræsentere begge sider, bare for at, hvad skal man sige, skabe illusionen om en konflikt, som måske ikke er der.
Ja, lige præcis. Og det gør de. Altså, det er sådan en equal opportunities tilgang. Altså, der er ingen diskrimination. De er ikke både stødt højre- og venstreorienterede idéer og alt med imellem.
Ja, for de er jo ligeglade. De har jo ingen interesse i nogen af sagerne, dybest set.
Ja, altså der er selvfølgelig, hvis man nu anser, at Rusland faktisk gerne ville have Trump valgt, så kunne der være et ønske om at fremme nogle agendaer, som han måske er stærk på. Ikke? Men reelt set, hvad var grunden til, at Rusland skulle ønske, at Trump han blev valgt? Vi ved ikke, hvad der eventuelt kan være i relationer. Det der er skabt meget mystik om, kan man sige. Men vi har ikke noget konkret på den relation mellem Putin og Trump. Men det kunne være et ønske om, at han var den der kaosagent. Altså, at man rent faktisk skabte mere polarisering ved at få Trump valgt. Og det var måske bare i virkeligheden nok.
Mm. Nu nævnte du lige indledningen, og det står også her i dit... dit policy brief, splittelse i rigsfællesskabet i vores informationsrum herhjemme, altså mellem Færøerne, Danmark og Grønland. Er det også en del af det, du beskriver her?
Ja. Jeg vil mene, vi har ikke set, hvad potentialet er der. Men jeg mener, der er et potentiale. Vi har ikke set, hvad det kan blive til. Hvis det er, at man for eksempel fandt ud af, at man fra russisk eller kinesisk side havde et meget, meget stort ønske om at skabe splittelse i vores rigsfællesskab, så er der helt klart nogle muligheder, nogle cleavages, som man ofte taler om, som kunne udnyttes. Hvis vi skal tage et meget konkret eksempel, så er det jo i forhold til relationen mellem Danmark og Grønland, hvor der simpelthen bare er nogle historiske problematikker, som man fra især dansk side faktisk er begyndt at tage mere alvorligt, og det tror jeg er en rigtig god idé. Fordi hvis det er, at det lykkes at få åbnet op om, hvad der er sket tidligere. Vi har jo for eksempel haft de her sager med kvinder, der er blevet steriliseret imod deres vilje og deres viden. Sådan en sag, utrolig problematisk, traumatisk, også for relationen mellem Danmark og Grønland. Det er nogle af de ting, som vi skal have styr på. Og det lyder meget instrumentelt. Jeg mener også, der er både politisk og moralsk grund til at gøre det, men i forhold til informationsrummet, så skal vi have styr på det simpelthen, for at det er en af de der cleavages, som man ikke kan udnytte udefra til at skabe splid mellem Danmark og eller mellem København og Nuuk. Eksemplet, som vi har set tidligere, det er jo det her med, hvem skal lave udvidelserne af lufthavne i Grønland. Og det kom jo op, altså det var et stort politisk spørgsmål simpelthen, hvor amerikanerne de også havde bekymringer, som jo til sidst endte med, at det her kinesiske konstruktionsselskab eller entreprenørselskab faktisk endte med at trække sig, fordi de kunne godt se, at de ikke ville få mulighed for at vinde den der kontrakt. Men det var et stort politisk spil, hvor at når vi kigger fremad, så kommer der måske flere af dem i forhold til minedrift i Grønland, hvor man absolut godt kan se, at der kunne være grund til at skabe splid mellem København og Nuuk.
Og også fordi Grønland har fået en større strategisk betydning nu?
Absolut. Der er alt muligt med, vi skal have opgraderet radarsystemer og så videre. Lige pludselig er der en fornyet trussel fra Rusland i forhold til, hvor tæt kommer de egentlig på med nogle af deres våbensystemer. Der er også et spørgsmål om kinesiske, når isen smelter, og de her handelsruter og kinesiske interesse her i og så videre. Der har jo tidligere været et forsøg på at købe Grønnedal i Grønland fra en kinesisk forretningsmands side. Det blev så også forhindret, netop fordi der er stor politik på spil.
Men det her informationsrum, det skriver du så også, det har så ændret sig faktisk i takt med udviklingen af krigen i Ukraine, altså helt tilbage fra oprindeligt, da Krim blev annekteret, kan man vel sige, af Rusland, ikke? Og så frem til nu, hvor der jo er decideret krig. Hvad er det har ændret ved informationsrummet? Altså du snakker om den åbne logik og den lukkede logik.
Ja. Jeg synes, vi har kunnet iagttage over faktisk ganske kort tid, at informationsrummet bliver mere og mere kolonialiseret af den lukkende logik. Vi har jo fra Vestens side været stolte af, at vi har et åbent informationsrum. Og det har været åbent på alle de områder, som vi talte om tidligere, da vi prøvede at definere, hvad informationsrummet egentlig er. Det er også grunden til, at vi har tilladt, og jeg siger virkelig tilladt, fordi det forekommer mig at være en noget, måske virkelig en uovervejet beslutning at tillade så mange, især kinesiske, store tech-firmaer til stedeværelse i vores informationsrum. Når vi tænker på teleinfrastruktur med Huawei for eksempel, eller overvågningskamera, mange af de debatter, vi har haft, og senest selvfølgelig TikTok. Ikke? Altså, der er en grund til, at kineserne ikke har tilladt den samme type til stedeværelse i deres informationsrum fra vestlig side. De har så til gengæld været afhængige af vores teknologi i rigtig, rigtig lang tid. Indad til Xi Jinping, efter han kom til magten. Der har han holdt mange af de her taler og igangsat politikker, som netop peger på, at det kinesiske informationsrum, han taler selvfølgelig om cybersikkerheden, bygger på udenlandsteknologi, og det mener han er et kæmpe sikkerhedsproblem. Altså vi bygger simpelthen på sand, siger han. Vi bygger et slot på sand. Ikke? Så den indsigt, den har kineserne haft for rigtig, rigtig lang tid.
Og til gengæld har de jo ikke vestlige sociale medier som Facebook for eksempel.
Nej, de har jo ikke engang deres egen TikTok. Altså, de har deres egen TikTok. Ja. TikTok eksisterer ikke i Kina, men det gør Douyin, som er totalt censureret. Men vi har jo været stolte af det, og vi har jo ment, det var en idé, som vi skulle sælge til resten af verden. At prøve at se, der er rent faktisk en idé i at skabe interdependens, altså gensidige afhængigheder. Der er en idé i, at vi har en åben markedslogik, også idéernes frie markedsplads. Altså at vi er stolte af, at vi kan være uenige med hinanden, og så er det forhåbentlig det bedste, mest rationelle argument, der vinder. Den tid er overstået, mener jeg. Altså,
det handler om ytringsfrihed, jo.
Ja, det gør det. Og det vi så ser, det er, at vi simpelthen lukker ned for nogle af de her åbne mekanismer. Vi ser det i forhold til investeringsscreeningslovgivning. Hvem vil vi have, der er til stede i vores kritiske infrastruktur? Det gælder mange dele af vores samfund. På EU-niveau, der har man jo indført lov, der gør det muligt rent faktisk at lave sikkerhedsvurderinger af nogle af de her udbud. Andre stater kan da også sige, hey, den der havn, er det nu også en god idé at sælge den? Og så videre. Vi ser det også i forhold til nu i USA med et ønske om, at ByteDance skal diveste, altså så man skal sælge deres TikTok-forretning fra, eller også så kan den blive forbudt. Vi ser det i forhold til koranloven. Den er også en del af den her debat. Der er fra regeringens side i hvert fald, der er et sikkerhedsargument om, at det simpelthen er for problematisk for Danmark at have den her åbne ytringsfrihed, hvor man gerne må brænde koranen. Vi ser det i forhold til hate speech. Altså, at der er et ønske om at definere, hvad hadtale egentlig er. Og så, at man på sociale medier så modererer efter det. Og det er jo også noget, der kommer fra EU, fordi nu skal vi have ryddet op i det der informationsrum, der findes på sociale medier. Og det kan man jo synes er en god idé. Jeg synes også, det er en god idé at rydde op. Jeg synes også, det er en god idé, at vi får sikkerhedsliggjort det informationsrum. Problemet det er bare, hvem skal træffe de her beslutninger? Hvem siger, hvad der er hadtale, for eksempel? Altså, det er jo utroligt politisk at finde ud af, hvad der egentlig er hadtale, og hvad der hører til en helt normal ytringsfrihed, hvor man måske taler lidt groft.
Men for lige at vende tilbage, fordi du beskriver også, at Ukraine har lavet sådan en informationssikkerhedsdoktrin tilbage i 2017, eller vist det ikke, som var et svar på russernes hybridkrigsførelse, altså deres påvirkning af det ukrainske informationsrum.
Og det er simpelthen en, altså der synes jeg, at Ukraine har været mange skridt foran. Men det er også fordi, at det er nødvendigheden, der driver det.
Altså den, og med hvad alt de har gjort?
Ja, altså den vestlige forståelse af, at vi kan være åbne, der har de simpelthen sagt, okay, men det giver til gengæld nogle muligheder for at udnytte de splittelser, vi ved, der er i vores samfund. Så det, de har sagt, det er jo, at de har en informationssikkerhedsdoktrin, som skal sikre deres informationsrum i forhold til at frembringe samfundsorden, samfunds sammenhængskraft, i forhold til at værne om den ukrainske identitet, hvilket også kontroversielt for eksempel handler om sproglovgivning osv. osv. Ikke? Så det er simpelthen en erkendelse af, at russisk påvirkning, den der refleksive kontrol, går efter identitetspolitiske cleavages og udnytter dem. Og der har man så sagt fra Ukrains side, jamen der bliver vi simpelthen nødt til at stramme op på en eller anden måde. Og det gør man jo så for eksempel også ved at forbyde nogle russiske platforme.
Men er det så den vej, vi også skal gå i Vesten?
Det er den vej, det går. Jeg mener også, det er den vej, vi bør gå, men vi skal jo tænke os rigtig godt om, når vi gør det. Jeg tænker jo for eksempel, at nu vender jeg lige tilbage til TikTok, fordi at det er både en meget præsent debat, men også en principiel debat. Altså det er sådan set spørgsmålet om, er vi tilfredse med, at en så stor del af vores informationsrum, især for yngre mennesker, der vokser op, og som nu har brugt TikTok i rigtig, rigtig lang tid, at det er noget, der kontrolleres af et firma, der har base i en sikkerhedspolitisk modstander, altså hjemland Kina, ikke, og underlagt deres lovgivning. Kan vi rent faktisk leve med det? Og der mener jeg simpelthen svaret, det er nej. Altså det er jo det, amerikanerne er kommet frem til, det er der også nogle andre stater rundt omkring i verden, der er kommet frem til. Det kan vi simpelthen ikke leve med. Vi talte tidligere om legacy-medier, eller de traditionelle og public service-medier osv. Vi kan bare se, at også på nyhedsindtag, for eksempel, jamen unge mennesker, de får deres nyheder fra alle mulige andre steder. En rigtig stor del af dem, de får rent faktisk deres nyheder fra TikTok. Og det er ikke kun bekymrende for kvaliteten af den, men også for den påvirkning, det så har på deres politiske overbevisninger. Altså, hvordan forholder de sig til konkrete konflikter, for eksempel? Hvordan forholder de sig til Rusland, Ukraine, til Israel, Gaza, til Vesten mod resten, til alle de her ting, antikolonialisme, kapitalisme, den vestlige liberale verdensorden osv. Altså, har de rent faktisk en nogenlunde mulighed for at få information, der ikke er biased gennem de her medier? Det mener, det har de simpelthen ikke. Samtidig med, så har vi et af de største medier hjemhørende i et land, som på alle områder simpelthen står i diametral modsætning til den vestlige liberale idé.
Men siger du, at den nyhedsformidling i citationstegn, som sker på TikTok, den er styret af firmaet ud for nogle, hvad skal man sige, politiske målsætninger, altså nogle hybridkrigsagtige målsætninger?
Der er to niveauer i det her, vil jeg mene. Den ene, det er den normale måde, som sociale medier fungerer på, fordi sådan fungerer TikTok også.
Ja, fordi jeg tænker, der er også amerikanske sociale medier, som jo også kolporterer alle mulige forskellige typer historier og konspirationsteorier, whatever det måtte være.
Bestemt. Og derfor, jeg prøver at holde det på to niveauer. Altså den ene, det er, at der er sociale medielogikken, som handler om at profilere dig, og så give dig det feed, som kan holde dig på platformen længst muligt, og det er ikke nødvendigvis godt for dig. Altså det har vi også set undersøgelser i forhold til TikTok, som er virkelig, virkelig, virkelig bekymrende i forhold til, at man opretter profiler med børn, på, der er for eksempel 13 år, og så kommer de ned i nogle rabbit holes, der er meget, meget, hvad hedder det, med selvskade, eller hvad det nu kan være, og desinformation osv. Det er problematisk, men det er den måde, som man kan vælge, algoritmen fungerer på, ikke? Hvis vi holder det som bare en social medielogik, så kan man sige, okay, men TikTok er problematisk i den forstand. Så er der den politiske del af det. Og der ved vi, at der er en slagside. For ikke så lang tid siden, der er der lavet en undersøgelse, som viser, hvis det er, at man sammenligner TikTok og Instagram på nogle helt konkrete emner, så kan man have en forventning om, at i forhold til brugerbasen osv., så vil de ligge lige den på de her emner, godt nok af Instagram og så videre, der er forskel på størrelsen, men man kunne have en forventning om det, og det gør de simpelthen ikke. Så der er noget, der tyder på, at når det kommer til den himmelske fredsplads, altså TikToks, der angår Taiwan, der angår Ukraine, altså pro-ukrainsk, pro-israelsk, så bliver de simpelthen censureret, eller i hvert fald, de dykker ned i algoritmen. Og så kan man sige, okay, hvad er det for en af logikkerne, som gør sig gældende? Er den politiske? Er det fordi, at de bliver presset til det af de kinesiske styre, fordi der er et ønske om det? Eller er det fordi, at det simpelthen ikke behager de mennesker, som bruger TikTok? I den forstand, at så bliver det ikke længe nok på platformen. Så det er simpelthen bare markedslogikken, der gælder. Og der må vi sige, der har vi jo ikke, altså, vi har jo ikke bevis for, at der udgår direkte befaling fra Xi Jinping til TikTok om, at nu skal I booste pro-palæstinensiske videoer, og I skal de-booste pro-israelske videoer. Men det vi kan se, er tilfældet, når man sammenligner det med Instagram. Og det tyder på, at der i hvert fald er en problemstilling i forhold til det medieindtag, som brugere på TikTok de får.
Men er der ikke også, eller kan der ikke også være en tendens til, at man så som storforbruger af den her type platforme måske mere tror på dem end på de etablerede medier pludselig, fordi de etablerede medier fylder mindre i den her informationsstrøm, i det her informationsrum, som især de yngre generationer, de befinder sig i nu.
Jo. Der er altid nogen, der har ret på sociale medier. Ikke? Der er altid en eller anden, der rammer den rigtigt. Så kan det godt være, at de har taget fejl de sidste 19 gange, men lige der, hvor de rammer rigtigt, så får de likes, det bliver boostet, så siger de, okay, og med den. Prøv at se, han sagde det allerede for 2 måneder siden. Han havde gennemskuet det, ikke også? Og så får man legitimitet på den måde. Hvorimod at almindelige medier, DR for eksempel, altså rammer de forkert en gang, så har de som medieoutlet et problem helt generelt. Hvorimod de andre, jamen de siger, jamen jeg er jo ikke journalist, altså jeg fortæller dig bare sandheden, eller jeg fortæller dig nogle andre vinkler på det, eller hvad det nu kan være. Altså der er jo forskellige standarder, hvorpå man kan kritisere DR versus en TikToker eller en influencer på Twitter, eller hvad ved jeg. Jeg synes gengæld også, at de traditionelle medier, de er lidt selv skyld i noget af, i en del af den her problemstilling. Især når det kommer til dækningen af, altså jeg kan godt lide at bruge Donald Trump som et eksempel på det, fordi at den måde, som især amerikanske, store amerikanske medier, de har dækket Donald Trump, har været skæv, mener jeg, og det mærker de nu i forhold til, at de har tabt en ret stor del af deres troværdighed, de har tabt noget af nogle af deres lytterbaser. Senest så er der jo den her problematik om NPR, når man ser på, hvem er det en, der lytter til den amerikanske pendant til DR, ikke? Jamen så kan man se, at de simpelthen bare har tabt konservative lyttere fuldstændig vanvittigt. Ikke? Og de har tabt lyttere i det hele taget rigtig, rigtig meget. Og en stor del af det har altså at gøre med, at de har fået en bias, fordi at de er blevet på en eller anden måde, altså de er blevet politiserende, som en konsekvens af den måde, de har set Donald Trumps præsidentskab, og de større tendenser i det amerikanske samfund på, og har ment, at de aktivistisk skulle reagere mod det. Og det er et problem, fordi så mister man noget af objektiviteten og noget af den tillid, som borgerne bør have til de her medier.
Kan det ikke også hænge sammen med, at medierne måske bliver, hvad skal man sige, mere segmenteret i forhold til deres brugergrupper, så NPR, de har skulle se sig selv som en modsætning til Fox News for eksempel?
Det er jo meget muligt. Men er det virkelig den måde, som NPR skal forstå sig selv på? Altså det vil jeg så godt stille som modspørgsmål i hvert fald, ikke?
Mm.
CNN har haft utrolig stor troværdighed, for eksempel. Det er også blevet undergravet. Nærmest ikke nogen, hvor man mener man får neutral nyhedsdækning som sådan. Og det tror jeg efterhånden faktisk heller ikke, at der er nogen af de store mediehuse, som synes, de selv gør. Altså, der er simpelthen den her aktivistiske strømning i de store mediehuse i USA, som vi virkelig skal passe på, ikke også drypper ned i andre lande.
Jeg tænker, er det virkelig ikke den, vi vil importere i Danmark også, måske?
Det kunne jeg godt være bekymret for, at det er. Men jeg synes, vi har en meget åben debat i det danske medielandskab. Jeg synes, for eksempel, så er der jo en samtale mellem de emner, der bliver dækket i for eksempel Berlingske og Politikken. De lever ikke i hver deres virkelighed. Det mener jeg ikke, de gør. Ligesom nogle medier i USA, de gør. Det skal vi være meget bekymret for, hvis det er det, der kommer til at ske. Fordi at der ligger både markedslogikken om segmentering bag, men også en identitetspolitisk idé om, at der rent faktisk er noget, vi skal. Altså vi skal rent politisk promovere en særlig dagsorden. Og hvis de frie publicistiske medier, de begynder at gå i den retning i Danmark også, jamen så graver vi de cleavages, som giver mulighed for, at udefrakommende aktører, de kan udnytte dem i endnu højere grad.
Du skriver også om nye, hvad skal man sige, folk, som kan influere den her debat, altså det, man kalder for kerneinfluenter, hvor der kommer, som du også beskrev før, dem, som måske bare sidder og er sig selv og siger, jeg fortæller bare sandheden. Måske kunne vi lige løbe igennem, fordi der er jo opstår det, der hedder en usind analytiker. Og det der usind begreb, det er sådan ligesom kommet længere og længere op i debatten, også i takt med krigen i Ukraine og sådan noget. Altså, hvad er en usind analytiker? Hvad står usind for?
Ja, det er en open source intelligence analytiker. Så det vil simpelthen sige, at det er nogen, som sidder og arbejder med åbne kilder, og rent faktisk laver det, man kunne kalde efterretningsarbejde, så kan man diskutere kvaliteten af det. Men jeg tror, rigtig mange af dine lyttere, de vil have set videoer fra krigen i Ukraine, og så vil de have set analyser baseret på dem. Altså, hvor er den her video for eksempel optaget henne? Hvad er det for noget artilleri? Hvem er det, vi ser? Hvad er det, der sker? Er det her fra et missilangreb på Rusland? Eller er det et angreb fra Ukraine? Eller hvad det nu er? Så vi får sat noget i kontekst. Altså for eksempel, man får geolokaliseret en video. Det er noget af det, som de gør. Så de er sådan set efterretningsanalytikere med et åbent publikum, og de bruger så åbne kilder. Så det er OSINT-analytikeren.
Er det i virkeligheden ikke, det opstod vel under det arabiske forår i sin tid, ikke?
Jo. Det har en historie. Selvfølgelig har det det. Jeg mener, at det har antaget en helt ny størrelse med Ukrainekrigen. Altså også fordi, at den har haft et globalt publikum, som jeg tror ikke rigtig nogen anden konflikt egentlig har haft, mens vi har haft sociale medier og den adgang, der har været til det. Og det betyder også, at der er jo rigtig, rigtig mange muligheder for at finde kilder, og folk, de kan bidrage til det. Vi ved, at alle har en mobiltelefon nu, ikke? En del af den måde, som Ukraine for eksempel vælger at benytte deres civilbefolkning på, jamen det er sådan set, at de giver dem mulighed for gennem en app agere informanter, så at sige, ikke? Altså de kan tage billeder af, hvad er det egentlig for noget, der sker, hvor rykker russerne frem og så videre. Nu hvor frontlinjen den har været stille, stået stille i ret lang tid, så er det måske mindre relevant lige nu, men i starten af krigen, der var det virkelig relevant, og det betød også, at der var nogen, der rent faktisk kom i problemer, fordi at så var der jo russere, der så, hey, du står og optager mig med en mobiltelefon. Men så har man så mange kilder, at det er jo utrolig svært at verificere, hvor kommer det egentlig fra. Og det er jo her, hvor de her OSINT-analytikere, de kan gøre sig gældende, enten ved at være rigtig dygtige til det, og dermed så hæver de vores informationsniveau, eller også ved at være dårlige eller direkte desinformanter. Og der må man bare sige, altså det er utrolig svært for en almindelig bruger af sociale medier at finde ud af, hvem har egentlig ret her.
Og det samme gør sig vel gældende i Gaza?
Ja. Nogle af de ting, vi har set der faktisk nærmest dem alle sammen i forhold til Ukrainekrigen, altså det her med, at der kan være kunstig intelligens genereret indhold, eller at man bruger gamle videoer for eksempel, eller at man bare generelt misrepræsenterer sandheden, jamen det har vi set gentage sig i Gaza. Nogle af eksemplerne, det er, at vi har set videoer, som rent faktisk stammer fra Syrien, altså fra tidligere konflikter eller slag, billeder af børn, eller hvad det nu kan være, fra Syrien, og så bliver det repræsenteret som om, at det er noget, der er sket lige nu i den her konflikt. Og der igen må man sige, jamen altså, hvis det er, at man, altså der er nogle af de her kerneinfluenter, og dem vil jeg så ikke kalde OSINT-analytikere, det er simpelthen, der er måske i virkeligheden en af de kategorier, der mangler, man kan måske godt kaste den ind under, men det er grifters, ikke? Altså det er rent faktisk bare folk, som ikke gør andet end at prøve at tjene penge på at propagere. Der er nogle af de her, som bare skifter fra emne til emne. Man har jo den her joke om, jamen i sidste uge der var jeg ekspert på corona, og nu er jeg ekspert på broer, der falder sammen, og så i næste uge, så er jeg ekspert på, hvad end det nu lige er, der er tophistorien der. Ikke? Og det er sådan set sådan, de opererer. Og de spreder den her form for misinformation fuldstændig uhemmet. Altså, og de taber åbenbart ikke rigtig noget på det, fordi at deres publikum, vil være min vurdering, i en eller anden grad også finder det underholdende. Altså til sidst, så er der sådan en apati i forhold til, at jamen, jeg ved jo ikke, hvad der er rigtigt eller ej. Alligevel, så er det bare en del af min sådan daglige underholdning. Ruslands tilgang til den her, til informationsrum, der til at skabe den her mistillid, har jo, jeg synes, det fanges af det, der hedder Russia Today, det hedder så RT i dag, ikke? Men som simpelthen havde det her slogan, der hedder Question More. Og det kan jo lyde godt for en journalist, fordi det er jo sådan set, det ligger i metien, ikke? Men i virkeligheden, så er det, som det russiske desinformationskampagne, de går efter, det er, at du skal blive ved med at question og question og question, fordi kan du nu også stole på ham, der er eksperten, der er på tv? Kan du stole på dine egne politikere? Kan du stole på efterretningsmyndighederne? Nej, question more. Og til sidst, så ved du ikke, hvad du skal stole på.
Og så skaber du netop et samfund, hvor du har polariseret det totalt.
Ja.
Du har to kerneinfluentgrupper mere, nemlig en russisk, som er, hvad hedder det, russiske militærblokker. Jeg er ikke god til russisk, hvad hedder det, Voyenko, det må du, hvad hedder det?
Voyenkori.
Voyenkori, okay. Hvad går det ud på?
Jamen, det er jo, altså de er jo også influenter, ikke? Men nu har de ligesom fået det her begreb på sig. Og det er jo simpelthen fordi, at de jo er en form for propagandister på vegne af den russiske krig. Problemet det her er, sådan set for den russiske stat, det er, at der har været et spørgsmål om, jamen, hvor meget har vi egentlig hold i hanke med dem? Og der har været sådan der er måske nogen, der kan huske, at der var en af de her bloggere, som hedder Tatarski, som fik overrækt sådan en byste på en café, og så sprang den i luften. Og det er der rent faktisk video af, og han døde jo, så er det. Og der er spørgsmålet om, hvorfor skete det her egentlig? Altså var det sådan et signal, der blev sendt fra russisk side, altså fra øverste russiske myndighed, der siger, I skal lige komme lidt tilbage, fordi nogle af dem måske var lidt for kritiske i forhold til, hvordan russerne egentlig førte krigen. Altså det er ikke, fordi de var imod krigen, men simpelthen fordi, at de sagde, prøv lige at høre, det kører jo overhovedet ikke. Og det er faktisk, det har været sådan, altså den kører på to tangenter, den her, fordi på den ene side, jamen så er de propagandister, men på den anden side, så er der også sådan en Telegram-kanal, der hedder Rybar, som faktisk bruges også af vestlige medier og vestlige tænketanke, fordi de faktisk er ret præcise. Altså, de er sådan nogenlunde unbiased i en eller anden forstand, selvom at de er pro-russisk og pro-krigen. Og de dækker det i så høj en detaljeringsgrad, at de russiske myndigheder faktisk ikke nødvendigvis er så begejstrede for det.
Så er der også dem, der er imod. NAFO?
Ja, og de er jo ret sjove. Fordi de simpelthen er sjove. Altså hele pointen med dem, det er sådan set, at de hedder, det er North Atlantic Fellows Organization, så det er sådan et pun på NATO. Og de her fellows, det er simpelthen et udtryk for de her forskellige influenter, som især opholder sig på Twitter, men også andre platforme. Og deres formål, det er simpelthen at imødegå og kæmpe imod russisk desinformation og russiske politiske propaganda. Og det gør de med humor. Så der er især den til det her hundememe, som bliver brugt, og man kan være heldig at få lavet en avatar af det her hundememe som sig selv, og det har for eksempel den estiske premierminister Kaja Kallas fået. Hun er blevet æres NAFO-medlem. Og det handler simpelthen om, at når de møder russisk desinformation eller russisk propaganda på de sociale medier, jamen, så går de imod det med det samme. Og der er også en artikel 5, hvor man sådan kan indkalde sine NAFO-allierede, og så er det et håb om ligesom at kunne overdynge eller overvælde eller overdøve den russiske propaganda.
Og der fik du så introduceret endnu et lag, som er humor i det her informationsrum, som jo ikke gør det, hvad skal man sige, nemmere at navigere i. Hvis vi lige skulle binde en sløjfe på det hele her til sidst. Du nævner Sveriges myndigheder for samholdsskyt, altså samfundsbeskyttelse, som måske noget, vi kunne lade os inspirere. Altså, hvad går det ud på, og hvorfor ville det være en god inspirationskilde til hvad?
Ja, og så også, de har sådan en myndighed for psykologisk forsvar, som de faktisk har genoprettet igen. Og det er jo simpelthen en anerkendelse af, at man har behov for at både vide, hvad der egentlig sker, altså kunne detektere, hvis det er, at der kommer den her illegitime eller illegale påvirkning udefra. Og det skal man faktisk have ret mange øjne på informationsrum for at kunne gøre, men også en anerkendelse af, at så bliver vi også nødt til at gøre vores befolkning resilient i forhold til det, så at man arbejder helt bevidst med at skabe et psykologisk forsvar. Ikke? Fordi som vi har hørt i vores samtale her, jamen, så er der rigtig, rigtig mange af de her cleavages, som kan angribes. Og hvis det er, at man ligesom ikke er bevidst om, at det her faktisk er en del af udenlandske aktørers politiske dagsorden, jamen så kan det jo godt være, at man køber fuldstændig ind på det, men hvis man har fået en bevidsthed om, hvis man har fået undervisning i, hvis man er det, der hedder en kritisk mediebruger, jamen så er man jo i mindre grad tilbøjelig til at acceptere ting at face value. Der kan det være rigtig godt at question more. Og der har vi jo i Danmark ikke lavet den samme oprustning. Sverige har jo også været i en situation, hvor de ikke har været medlem af NATO, så de har jo hele tiden haft den her bevidsthed om, at vi faktisk bliver nødt til at beskytte os selv, både rent i den fysiske dimension, men også når det er, vi møder aggressivitet fra Rusland i den kognitive dimension.
Jamen kan man opdrage og uddanne folk til at gennemskue det her super komplekse informationsrum?
Man kan i hvert fald gøre folk bevidste om, at det lyder så lavpraktisk, men reelt set handler det jo om at gøre folk bevidste om, at de skal vide, hvad deres kilder er. Altså, hvem er det egentlig, du får den her information fra? Og der kan vi jo godt være tilbøjelige til, at når vi får så meget med 5 sekunders videoer, eller 10 sekunders videoer, eller 3 billeder, eller hvad det nu er, jamen altså, så bliver det bare indoptaget på en eller anden måde. Altså, vi bliver forsvarsløse. I stedet for, så vil jeg opfordre til, at man lige siger, okay, hvorfor skal jeg stole på det her? Altså, det bør være i hvert fald et af de værktøjer, man har til rådighed. Desværre, så er det jo ligesom en mekanisme, som overlapper med det, som russerne gerne vil have, at vi skal gøre, ikke?
Christian Moore.
Yes, lige præcis.
Ja. Godt så. Christian Moore i vores egen sags tjeneste, men ikke russernes tjeneste. André Kahn Jacobsen, tak fordi du kom, og du er jo som sagt af Jung ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Ja. Tak fordi du gad at komme ind i Tektopias informationsrum og gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der foregår i sådan en hybridkrig.
Ja, tak for muligheden.
Jeg linker til André Kahn Jacobsens policy paper fra tektopia.dk. Det er også her, du kan finde tidligere episoder af Tektopia, og du kan skrive til mig på henriksnabla@tektopia.dk. Du kan også deltage i teknologidiskussionen i vores gruppe, der hedder Tektopia Backstage på Facebook, ligesom du kan følge os på X og på Instagram, hvor vi hedder snabla@tektopia.dk. Og så er vi også til stede på LinkedIn. Men allerhelst så vil jeg gerne have, at du bare abonnerer på podcasten og måske glemmer nogle af de der databetalingstjenester, fordi lige nu er vi faktisk lidt sure på dem, fordi de bliver ved med at chikanere os med beskeder om, at vi ikke overholder deres fællesskabsregler. Og det er jo altså ikke, fordi Tektopia poster nøgenbilleder eller opfordrer til forbrydelser af forskellige art. Ja, faktisk så ved vi ikke rigtigt, hvad det er for nogle fællesskabsregler, vi overtræder hos Meta. Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, som lytter, hvis du har oplevet noget tilsvarende, eventuelt med nogle screendumps, hvor du er blevet truet med at blive lukket, eller du har fået lukket din konto af det, der kaldes vores teknologi, fordi man får som regel en besked om, at vores teknologi har identificeret et eller andet bla bla bla. Og så kan man ikke rigtig gøre noget ved det andet, end at appellere, og så siger vores teknologi, vi fastholder afgørelsen, og bla bla bla. Og så står man der. Men hvis du ligesom også oplever at have fået vores teknologi fra Meta på nakken, så drop lige en e-mail til henrik@tektopia.dk, fordi vi samler lidt til bunke for at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvorfor skal vores ytringsfrihed begrænses? Men indtil da, så er der kun at sige på genhør. Jeg hedder Henrik Føns, jeg får hjælp til at lave Tektopia af Veronica Wollin, og vi er tilbage på næste mandag. Og jeg tror, at på næste mandag kommer det til at handle om den nye danske super AI-computer, der hedder Gefion, som har kostet den nette sum af, eller kommer til at koste den nette sum af 700 millioner danske kroner, når den kommer op og kører her i løbet af, ja, faktisk indeværende år. Mere om det i næste uge på genhør.
Tektopia.
Tektopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Tektopia.